Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 12 студзеня. Нашыя тэмы. Справа журналіста Кандрэевай Чульцовай паступіла ў Фрунзенскі суд Мінска. З'явілася інструкцыя, якая дапамагае ідэнтыфікаваць беларускіх амапаўцаў. На ўсебеларускім народным сходзе можа быць узнята пытанне пра прызнанне БЧБ сімволікі фашысцкай. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У суд Фрунзенскага района Мінска поступила криминальная справа журналисток Белсата Катярыны Андреевой и Дарьи Чульцовой. Об этом написала у Фейсбуку помощница старшини Мінгарсуда Надія Антонік. Андрееву и Чульцову затримали 15 листопада, коли яны вяли стрым с площади Пирамен, где силовики разгоняли протестовцев. Девчаты были у кватеры, куды уварвались и силовики. Обедвух виноватить у организации подрыхтовцы дзеянняў, якія грубо порушают грамадский парадак альбо актыўным удзеле. У іх. Журналістки знаходзяцца пад варты, праваабаронцы прызналі іх палідзняволенымі. Вядомыя журналісты падавалі хадайніцтвы пра вызваленне Андрэевай з-пад варты пад даручальніцтва, але следчы камітэт адмовіў ім.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З'явілася інструкцыя, якая дапамагае ідэнтыфікаваць беларускіх амапаўцаў. Яе распрацавала ініцыятыва былых сілавікоў «Байпол». Першая лічба на нашыўцы амапаўца абазначае рэгіён, другая лічба роту, трэцяя – узвод. Лічыцца, што менавіта амап паводзіў сябе жорстка ў дачыненні да пратэстоўцаў у жніўні 2020-га. Дагэтуль ніхто з сілавікоў не пакараны за перавышэнне службовых паўнамоцтваў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На ўсебеларускім народным сходзе можа быць узнята пытанне пра прызнанне БЧБ сімволікі фашысцкай. Аб гэтым паведаміла дэпутатка Мінгарсавета Вольга Цісакова. Вольга падкрэсліла, ўсебеларускі народны сход не законадаўчы орган, але сітуацыю з сімволікай могуць вывернуць.
Все решения собрания имеют рекомендательный характер, да, как и референдума, но не обязательно для исполнения. А другой момент, как это могут обернуть, что вот это мнение большинства людей.
Вольга Цісакова, так само яе коллега по Мінгарсавету Павел Бачарников, стали двума с 57 депутатов, яким место на Усебеларусском народном сходе не знайшлося.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
За тры дні ў Мінску лёгкія чэрапна-мазгавыя траўмы, пераломы, страсенні падчас катання з горак атрымалі паўсотні дзяцей. Частка іх была шпіталізавана. За выхадныя падчас катання ў Нацюбінгу пацярпелі больш за 40 дзяцей, у панядзелак 16, з іх шпіталізавалі 6. Дзяцей прывозілі ў рэспубліканскі цэнтр дзіцячай хірургіі. Там мяркуюць, што, на жаль, паступленні будуць працягвацца. А ў РНПЦ траўматалогіі і артапедыі штодня звяртаецца 5-6 чалавек з траўмамі позвоночника, атрыманымі падчас катання на тюбінгу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыню аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалая Казлова будуць судзіць за адмову даваць сведчанні супраць сябе. Экс-падпалкоўніка міліцыі Казлова тройчы выклікалі па крымінальнай справе каардынацыйнай рады. Палітык адмаўляўся даваць паказанні, спасылаючыся на артыкул 27 Канстытуцыі. Нікога нельга прымусіць даваць паказанні супраць самаго сябе. 12 студзеня на допыт прыйшоў участковы партызанскага района Мінску. Ён забраў старшыню АГП і яго адваката ў апорны пункт міліцыі, ды склаў адміністрацыйны пратакол за непадпарадкаванне. Так участковы ацаніў адмову даваць сведчанні. Суд над Казловым прызначаны на 15 студзеня. Яму пагражае штраф або 15 сутак зняволення.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.